Ovo je samo da vam skrenem pažnju. Neki dan sam bio u posjeti jednoj ženi koja je imala moždani udar i njezinu lijevu stranu je oduzelo, to već znate, i to znači da nije mogla maknuti lijevu ruku uopće. To se inače zove uzet, jel' tako? Ja sam stavio ruku na glavu i molio, tražio da se ono što je uništeno obnovi, da se poveže mozak sa rukom, da se živce obnove, i ona je ruku digla ovako. Što mislite, zašto se to dogodilo i kako se to dogodilo? Iz početka, znači, ona leži u krevetu, nepomična je, ruku ne može maknuti. Ja sam ju uzeo, ruke pala, rekao sam da makne, nije mogla maknuti. I to je ono što bi mi rekli, ruke beživotna, ili ti ga uzeta, zato što je onaj dio u mozgu koji kontrolira živce koji vode do ruke, oštećen. Jasno vam je da oštećenje u mozgu, tako, ne oštećenje u ruce. Ja sam se molio u ime Isusa Krista, polažući ruke, i ona je digla ruku. Prije nije mogla prst maknuti. Ovo sam vam samo rekao da vam skrenem pažnju. Da se fokusirate. Znači, imate priliku, veliku priliku, naučiti kako to radi u praksi. Seminar je praktične prirode, nije teoretski. Ako budete dolazili svaki dan, onda ćete shvatiti na koji način svaki onaj koji primi Krista Isusa u život može činiti iste stvari koje Isus činio na zemlji, na što smo i pozvani. Isus je rekao Ivanu 14:12, onaj koji vjeruje u mene činit će iste stvari. Ili se Isus šalio, ili nas je vukao za nos, ili je pak njegova riječ istina. Ali njegova riječ je istina, zato sam napravio ovaj baner da gledate Isusa u oči svaki put kad budem citirao ili čitao nešto iz Svetog pisma, da s poštovanjem slušate kao da Isus stoji ispred vas i govori, jer to vam dođe na isto. Prva Petrova 4:11 kaže, onaj koji ima dar govorništva, ili ti ga dar govorenja, ja jesam taj, neka govori u svjesnosti kao da govori riječi Bože. Ja govorim u toj svjesnosti, prema tome tražim od vas poštovanje prema onome što govorim, ne toliko prema meni, to nije bitno. Ako je ono što govorim riječ Božja, a ja ću citirati često. Prema tome, ako hoćete izvući najviše za vas, onda vam je najbolje biti kao oni u Kornelijevoj kući, oni neznabošci, koji su primili Petra nakon što je Kornelija anđeo uputio na njega. I onda je Petar došao, djela 10:33, i oni su stali ispred Petra i rekli su, evo nas sad stojimo pred Bogom. A znate da Petar nije Bog i da on kad mu se ovaj poklonio rekao, ustani, ja sam samo čovjek, jel tako? Ali stajat će pred riječu Božjom, da čujemo sve što ti je Gospod naredio da nam kažeš. Ako se budete tako ponašali, sasvim izvjesno, Krist Isus koji je uvijek prisutan kad se njegova riječ propovijeda, jer to je sam rekao, Marko 16:20 kaže, a Gospod je surađivao s njima koji su propovijedali njegovu riječ ili evanđelje i potvrđivao tu riječ sa popratnim znacima i čudesima. On je sasvim izvjesno tu, jer rekao je, ja sam sama uvijek, sve do kraja svijeta, iako je pravilan prijevod, sve do kraja ovog razdoblja. Ja sam sama uvijek. Ne jednom se ukazao dok sam govorio ljudima, to je obično znak. Ukazao se on ili ne ukazao, on je tu, zato što riječ kaže da je tu, a riječ je istina. Najprije ću vas onda uputiti na koji način se odnositi prema riječi koju ćete čuti, da ne bi promašili to što ćete čuti. Zato sam vam dao učenje koje se zove snaga božanske riječi. Riječ u sebi ima dva elementa, ima informaciju i ima silu. Riječ, ako je Božja, onda u sebi ima božanskog duha. Ivan 6:63 kaže, riječi koje vam govorim su duh i život. Božanski duh i božanski život. Kad on dolazi u doticaj sa vašim životom i vašim duhom, on radi izvjesne promjene, stvara izvjesni rezultat ili učinak, to vam je jasno. Hebrejima 4:12 kaže, riječ Božja je živa i djelotvorna, oštrija od dvosjeklog mača, prodire dotle da dijeli dušu od duha, kičmu od moždine, i razotkriva nakane srca i namisli uma. Prema tome, kad netko govori riječ Božju ili čita riječ Božju, ja vas molim za vaše dobro, za vašu blagodat, da se koncentrirate na riječ, ne na njega. Sve ovisi o tome kako ćete primati riječ. Danas ćemo se tome posvetiti, protumačit ćemo glavnu poredbu iz Svetog pisma, a to je poredba o sijaču, to je temeljna poredba. Jer ako shvatite poredbu o sijaču, onda ćete shvatiti na koji način trebate primiti sjeme Božje riječi. Jer Luka 8.11 kaže, sjeme je riječ Božja. Kako da budete dobra zemlja i da onda to sjeme u vašem životu donese željeni urod. Nažalost, postotak učinka sjemena nije veliki. 3 od 4 zemlje nisu donijele urod. Sjeme je uvijek isto, tako da ne bi svalili krivnju na sjeme. Sjeme je nepromjenjivo, nepropadljivo i to sjeme je riječ Božja ili riječ Evanđelja koju propovijedam. Po 1. Petrovoj, 1. poglavlje, stih 23 i 25. I ta riječ ima u sebi svu potrebnu silu, jer ima u sebi božanskog duha da napravi sve ono što je Bog Otac naumio kad ju izgovorio, da mu se ne vrati prazna, po Izaji 55, 10 i 11, nego da donese urod. Stoga molim pažnju, nepodijeljeno, na riječ. Ja sam vam najprije htio dati ono u što vjerujem da znate na čemu je utemeljeno ovo predavanje. Predavanje je prekrasna riječ. Ja nešto imam i predajem vama. Evo se to sviđa. Na čemu je utemeljeno, na čemu ćemo stajati. Zato ste dobili takozvanu dioptriju, sadrži 7+7 moćnih istina koje će vam potpuno promijeniti život ako ih budete primjenjivali u praksi ili ti ga ako kroz njih budete čitali i prakticirali riječ Božju. Pa ćemo dati ispovjed vjere. Ja vas molim, vi koji ćete dolaziti, da donosite taj papir svaki dan. To ćemo svaki dan ponavljati jer je sve utemeljeno na tome. Slika koju sam napravio jako je poučna, ilustrativna. Vidite Sveto pismo, vidite Duh Kristov ili Duh Boga živoga, istinitog. I onda imate temeljnu poruku, a to je tvoja riječ je istina. Ali mi krećemo od onih 7 drugih istina i to ćemo shvatiti točno kao dioptriju, jedno oko i drugog. Znači, ja vjerujem i dajem ispovjed vjere. Ispovjed na grčkom znači reći na glas ono što piše, homologeo. Imate negativnu ispovjed, ispovjed grijeha, i imate pozitivnu ispovjed, ispovjed vjere. Mi se trebamo čvrsto držati ispovjedi naše vjere, po Hebrejima 4.14. Mi ispovjedamo ili govorimo na glas ili priznajemo pred drugima ono što u srcu vjerujemo. Ono što u srcu vjerujemo mi smo spoznali ili priznali kao istinito i živimo s time u skladu. Stoga ću vam ja reći u što ja vjerujem i na čemu je utemeljeno ovo predavanje. Broj 1. Ja vjerujem, to vam je drugih 7, da je Sveto pismo ili Biblija, mi ćemo koristiti riječ Božja jer to je najprikladniji naziv, da je Sveto pismo ili Biblija ili riječ Božja Bog Otac, Stvoritelj, Svemogući, stoji ispred mene u svoj punini u Kristu Isusu, vidljiv Emanuel, i govori meni osobno sad. Mene osobno se tiče svaka izjava u Svetom pismu i ona je sad. U duhovnoj sferi nema bilo je, bit će, sve je uvijek sad. To što je smješteno u povijesni trenutak, to je iz prostog razloga što se duhovno i božansko mora utjeloviti ili ti ga uzeti oblik, spustiti se u prostor i vrijeme da bi bilo dohvatljivo ili perceptibilno nama dok smo u tijelu i razmišljamo iz prostora i vremena. Ali bit riječi je duhovna. Opet da ponovim, Ivan 6.63, riječi koje vam govorim su duh i život. Znači, mi ćemo riječi koje govorim, nauk koji govorim, ja ću ga citirati, čitati, vi to možete provjeriti, snima se, ja vam preporučam da provjerite mene i onda preko mene ili preko onog što ste čuli sve ono što razmišljate i ono što ste čuli prije. Jer ako se ispostavi da ono što znate nije istina, treba će vam to odbaciti ako ćete, znači, postići rezultate. Jer istina će vas osloboditi, a da bi vas oslobodila, Ivan 8.31.32, vi morate ustrajati u Kristovu nauku koji je istinit, morate upoznati istinu i onda će vas istina osloboditi. Ako ne upoznate istinu, neće vas osloboditi. Istina je svjetlo, neistina je tama. Kad dođe svjetlost, ona raspršuje tamo. To je Psalm 119.130. Tva riječ rasvjetljuje. Ili ti ga, kad uđe tva riječ, ona donosi svjetlost. Ona svjetlost donosi tamo gdje je tama. Znači, ja vjerujem, i to se može izvući iz konteksta, vi ćete shvatiti zašto, da je riječ Božja, Bog Otac govori, jel tako? Zato se zove riječ Božja. No ono najbitnije je da shvatite da govori vama osobno sad. To vam odmah promijeni perspektivu. Broj 2, moj dragi Bog Otac jest sve ono što kaže za sebe u riječi da jest. Ja jesam sve ono što moj dragi Bog Otac kaže za mene da jesam. Ja, On, moj dragi Bog Otac, ima sve ono što kaže za sebe u svojoj riječi da ima. I ja imam točno ono što On kaže u svojoj riječi za mene da imam. Ne može biti drugačije ako govori istinu, a govori istinu. On može učiniti sve ono što u svojoj riječi kaže za sebe da može učiniti. I ja mogu učiniti sve ono što On u svojoj riječi kaže za mene da mogu učiniti. Ja govorim u prvom licu, ali to je ispovjed vjere svakog od vas, ako razumijete pismo. Kako je moguće ovo što sam upravo rekao? Ovih sedam moćnih istina. Moguće je zbog onog što je na prvoj liste. A to je da Bog, naš dragi Otac, svemogući, nikad ne laže. To je Titu 1.2, nikad. To znači nikad. Nikad znači nikad. Prema tome Ivan 17.17 kaže da je njegova riječ istina. Većina ljudi u današnjem svijetu, jer sve je išlo u krivo, ne razumiju što znači istina. Istina znači stvarnost, to znači zbilja, to znači doista, zaistač, to znači jest. I temeljna ideja ovog seminara je da vi shvatite da riječ Božja jest živa zbilja i da se ponašate u životu ili djelujete u životu kao da jest. I onda ona hoće i postati to u vašem životu. To je glavna namjera seminara, vrlo jednostavna. Ali je utemeljeno na ovih 7 plus 7 moćnih istina. Ovo je najvažnije što ste ikad čuli o Svetom pismu i što ćete ikad čuti. O ovome vam sve ovisi, vezano za ono što piše u Svetom pismu prema vama od strane Boga Otca koji ga izgovorio zbog nas. Hebrejima 10.23, On je vjeran i ispuni svako svoje obećanje, ne neko, nego svako. To znači, ako je nešto rekao, On to neće poreći. Brojevi 23.19, jer nije kao ljude promjenjivog srca i čudljiva uma. Kaže, dok je u cugi, u nadahnuću, i onda drugi dan, kad dođe k sebi pod navodnike, odustane. Ne, On nije kao ljude. Zar da kaže, a ne izvrši? Zar da obeća, a ne ispuni? Ovo ne možete shvatiti jednom ako čujete. Ovo možete shvatiti ako tisuću put pročitate i u tajnovitosti vašeg srca, u sobici iza zatvorenih vrata, pomno razmišljate o ovome. Jer na ovome je sve utemeljeno. Konkretno, da li će kuća vašeg života stajat ili će se srušiti. Po jasnim Isusovim riječima iz Mateja 7.24-27, gdje On čovjeka koji čuje riječi i ne živi po njima, uspoređuje sa ludim čovjekom. A čovjeka koji čuje njegove riječi ili Božje riječi, jer Isus nije govorio svoje riječi, nego Bog Otac govorio kroz njega. Po Ivanu 12.49.50 nije Isus ništa svoje govorio. I On živi po njima, mudar je čovjek i kuća će stajat kad god dođu bujice i poplave i vjetrovi i oluje i što god. Ezekiel 12:25-28, jer što ja, Gospod, rekoh, sve će se ispuniti. Ne nešto, nego će se sve ispuniti. Prema tome, mi možemo njega držati za riječ, koja premda se nekad ne čini, jest stvarnija, istinitija, nego bilo što što sebe predstavlja našim osjetilima, u što spada i opet. Šesto, nijedno od njegovih lijepih obećanja koje je dao svom sluzi Mojsiju nije propalo, ne svako se ispunilo, a znate, Mojsije je bio u starom zavjetu, Izrael je bio sluga, imali su lošiji savez, lošije svećenike i lošija obećanja. A opet, nikad nije nešto obećao, a da nije ispunio. To isto kaže u Jošuji 23:15. Zamisli to. Zamisli da to stvarno, zbiljski, u svoj istinitosti znaš i ponašaš se sukladno. Hoće li on, čija sva čast njegovog imena stoji za svake riječi koje je izgovorio, Psalam 138:3, hoće li on zanijekat sebe u riječi? Sasvim izvjesno neće. To nije napravio za vrijeme starog zavjeta Izraela slugu. A di će nama? Mi smo djeca Božja po vjeri u Krista Isusa, krvlju kupljeni i oprani. Krv Kristova zapečatila je novi savez, Matej 26:28, novi savez, bolji savez. Isus je jamac svake riječi u Novom Savezu, po Hebrejima 7:22. I On je veliki svećenik Novog Saveza. Imamo bolja obećanja. Hebrejima 8:6, boljeg svećenika i bolji savez. Prema tome, svako Božje obećanje prema nama u Novom Savezu je da. Ali neće se obistiniti, neće postati živa zbilja, ako nije u našem srcu moćni amen njemu na slavu. Ako riječ naiđe na otpor ili na zatvorena vrata vašeg srca, nevjera ili opako srce, on vam, znate, neće razbit vrata. On kuca, ali ne razbija. Otkrovenje 3:20. Ja kucam, ako netko, bilo tko, čuje moju riječ i otvori, ja hoću ući. On dolazi kroz riječ. Riječ je medij. Ovdje govorimo o iscjeljenju ne samo tijela, nego cjelokupnog čovjeka. No važi za sve, dušu i tijelo. Psalam 107:20, on posla svoju riječ i iscijeli ih. Od čega? Od svega. Prema tome, na ovih 7+7 moćnih istina je utemeljeno ovo predavanje. Ja vas toga molim da ovaj papir koji piše na njemu dioptrija donosite svaki dan. Ako shvatite važnost onog što piše, vi ćete se početi ponašati sukladno i onda ćete sami primijetiti promjene na vašem životu kad počnete riječ gledati s tim naočalama i primjenjivati je u praksi. Danas ćemo objašnjavati sijača. Riječ je sjeme, to sam rekao, Luka 8:11. Sjeme ne radi dok je u kesnici i u poljoprivrednoj na polici. Radi kad se posadi u zemlju dobrog srca. Iscjeljenje, oslobođenje možete doživjeti milošću našeg dragog Boga Otca samo ako slušate sa otvorenim srcem, sa velikim amen u srcu. On vas hoće i može počastiti. On može i uvijek daje više nego mi mislimo i molimo. Po Efežanima 3.20. Tako budite otvoreni, ne čekajte nešto tamo 7. 8. 10. dana, nego već sad budite otvoreni za riječ Boga živoga. Jer kad primate riječ, primate njega. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i Bog bijaše riječ. Ivan 1.1. I u riječi bijaše život, Ivan 1.4. Vi primate život kad primate riječ na pravi način. I to ne bilo koji život, nego božanski zoji život. I on kroz riječ nudi život. I doticaj života Božjeg sa našim životom u našoj duši sasvim izvjesno stvara neke promjene i neki učinak. Ako budete primijetili, a to se događa, bilo kakve senzacije, ako vam se bilo što počne događati, nemojte se prepast, nego nastavite zahvaljivati, govorite da može, amen. Oče, evo me, otvaram srce. Ljudi su tako doživjeli oslobođenje, iscjeljenje, samo zato što su slušali riječ sa poniznim i otvorenim srcem. Jer riječ se prima u krotko srce. Jakovljeva prvo poglavlje, stih 21, kaže da se riječ prima u krotko srce. Krotko je srce koje zna. Ne misli, nego zna. Kad mu kuca Bog, Otac na vrata, da mu nešto veliko dolazi. Da dolazi nešto silnije i mudrije od njega. I ponaša se sukladno. Bila jedna mlada žena na jednom seminaru. Ja nisam znao za nju. Čak je nisam ni gledao. Nisam znao u kojem je stanju. Vidio sam da plače prvog dana. Znaju ljudi plakat, pa nisam se puno okretao. Kasnije mi je rekla, nakon seminara, kad je ona čula poruku i shvatila da amen otvara vrata, ona je ono što je čula i srce prepoznala, pozdravila sa amen. I u jednom momentu je sišlo na nju, znamo što je sišlo, duh Boga živoga, i bila je trenutno oslobođena od teških ovisnosti i od ostalih gluposti s kojima se bavila u životu. Trenutno. A bila na rubu samobojstva. Nije mogao pomoći ni doktor, ni roditelji, ni nitko. Odlazila u crkvu, plaćala mise, išla na ispovjede, ali nikad nije čula poruku koju ćete vi početi slušati danas. Poruka je evanđelje, radosna vijest o onome što je Bog Otac napravio za cijeli svijet na križu i uručio kao dar milosti. Ta poruka je blagoslovljena sa snagom, u njoj je sila. Znači, nije samo poruka. Mi ćemo se baviti sa porukom, ali shvatite da je u njoj sila, jer Božji duh je u njoj, a on je sila. I ako ta sila bude pozdravljena od strane vašeg srca, doticaj čuda stvara. Izaja 10.27 kaže da će pomazanje strgati jaram. Jaram je bolest. Sve za sotonina, jaram. Jasno i glasno to kaže u Luki 13.16. Jaram za ženu koja je bila svezana 18 godina, pogrbljena, imala je duha bolesti. Isus je odrezali, skinu jaram. Riječ jest pomazana sa silom, mislim riječ Božja. I kad se ona govori u duhu, ona ima silu i kuca na vrata vašeg srca. Što manje otpora, veći učinak. Zato sam vam dao ovo, snaga božanske riječi. To se događa stalno. Evo sad, prije par dana, na jednoj molitve, došla jedna žena od naših, ona je došla iz Splita. Još je kasnila, bila je nešto loše volje, iz više razloga. Još je sekiralo što sam ja govorio. Nije u tome prepoznavala duha ljubavi. I onda je sišlo na nju. To je znak da ne filozofiraš. Znak je za one koji ne vjeruju. Sišao je duh Božji na nju, ovio ju je. I onda par dana iza toga nije znala ni dio je glava, ni dio je rep. U milosti i blaženstvu je bila. I znala je da je duh sišao na nju. Prema tome, kad se riječ Božja govori u sile, onda je sila prisutna, je li tako? Zašto? Za sve što Duh Božji može i hoće napraviti. Luka 5.17 kaže, kad je Isus propovjedao, bila je prisutna sila Gospodnja da iscjeljuje. Ona je prisutna. I to je ono što je dostupno cijelo vrijeme. Ako vi riječ primate sa otvorenim poniznim srcem, može da ti znaš, ja ne znam. I ako je ne primate sa umom, s čim ćemo se baviti kod sijača, to je veliki, veliki problem. Kad se riječ odbija od nauke koje ste slušali, a oni nisu podudarni s riječju. Prema tome, najbolje je ako zatvorite oči vašeg uma u smislu da osjećate srcem riječ koju vam govorim i da je primite s otvorenim srcem kao mala djeca. Znate da kaže budite poput male dječice, oni srcem primaju, je li tako? Matej 18.3. Oni vjeruju ocu na riječ, je li tako? Ne mislim da isključite mozak, ono, mrak. Nego ako moj otac govori, onda ja znam da govori istina. Slušam njega, jel' tako? To je praktična primjena upravo rečenog. Ja se molim sad, ne samo za danas, nego za cijeli seminar, da svaka riječ koju ću izgovoriti u ime Isusa Krista, riječ Božja, padne na plodno tlo vaših srdaca i da tamo željeni učinak. Da riječ Evanđelja doista ostvari ono što je naumljena ostvariti, a to je spasenje, izbavljenje, iscjeljenje i kasnije očuvanje od svih napada zlog. I da se u svemu što će se dogoditi, u svemu što će biti izgovoreno, slavi ime nad svakim imenom. Ime Isusa Krista, gospodara nad gospodarima i kralja nad kraljevima. I hvala ti, Oče, i to hoće biti tako. Ako ja budem govorio riječ Božju, ako vi budete vjerovali u riječ Božju, On hoće potvrditi svoju riječ. Jer pismo kaže jasno i glasno, On je bio s njima koji su propovjedali riječ ili evanđelje i potvrđivaju je sa popratnim znacima i čudesima. U dijelima 14.3 kaže da je potvrđivao riječ o svojoj milosti. Evanđelje je radosna vijest o onome što je naš dragi Bog Otac iz milosrđa, što je ljubav prema onima koji pate i time kao čisti čin milosti, nezasluženu dobrotu, učinio za sve nas i uručio kao dar. I On želi potvrditi svoju riječ ako mi primimo sa otvorenim srcem. Znači, poruka je evanđelja. Ja vas molim, ako do sad niste čuli tu riječ, da je dobro zapamtite. Ona se često spominje, ali je jako neshvaćena. Evanđelje ili radosna vijest jest glavna poruka Svetog pisma. Stari zavjet najavljuje dolazak Krista i ono što će se dogoditi na križu, a ono što će se dogoditi na križu je poruka evanđelja u Novom zavjetu. Radosna vijest zato što su na križu osigurani svi blagoslovi koje naša duša ikad može potrebovati. Što je čisto logično, ako smo svjesni da imamo dragog Boga Oca, jer i mi, iako nesavršeni, stalno razmišljamo kako svoju djecu namiriti, ne samo vremeno, u trenutku, nego za cijeli život. I duševno, ako smo pametni, jel' tako? Pa ako mi, iako zli, znamo svoje djece dobre dare darivat, koliko više, ili koliko sigurnije, kaže Šarić, će vaš Otac Nebeski, vaš Otac Nebeski, obdariti dobrima, dobrim darovima. Jer On nama želi dobre darove, je li tako? Sasvim izvjesno. To je Matej 7.9-11. U Evanđelju imamo već osigurano sve što naša duša, tijelo, um potrebuju. I mi moramo naučiti da je to naše i da je osigurano i onda naučiti kako to prisvojiti. O tome je seminar. To je cijeli paket. Moja je namjera podučit duše o tome što znači postat i bit dijete Božje. To je nadmoćno postojanje koje kraljuje u ovom životu po jednome Kristu Isusu, Rimljanima 5.17. Unatoč svim protivnim okolnostima nadmoćno pobjeđuje, po Rimljanima 8.37, i stalno zahvaljuje Bogu Ocu koji ga uvijek uvodi u pobjedu po Kristu Isusu, po drugim Korinčanima 2.14. To znači da nismo u strahu, jer onaj koji u nama jači je od svih koji su u ovom svijetu i porazio je gospodara ovog svijeta. Porazio ga je. I to ne u produžecima, nego u gostima 10:0. Po Kološanima 2:15. On je poražen križem, javno izvrgnut ruglo i u pobjedničkoj povorci poveden da svi vide da je poražen. I taj koji ga je porazio je u onima koji su njegova djeca i oni znaju da je u njima. 1 Ivanova 4:4. A vi ste dječice od Boga i nadvladali ste i koga? Pa one zle duhove od kojima govori prva tri stiha. 1 Ivanova 4:1-3. Jer jači je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Vi ćete znati da je on u vama tijekom seminara sasvim izvjesna. I koja su vaša prava i povlastice ili poslastice, ali i obaveze kao djeteta Božjeg. Dijete Božje je nadmoćno postojanje, mustra za kojeg je pokazana u Kristu Isusu. Jer mi smo baštinici Božji i time su baštinici Kristovi. Imamo istog duha, isto pomazanje i Otac nas isto ljubi. Po Rimljanima 8:16-17 Evanđelje po Ivanu 17:23. Imamo istog Oca, isto nas ljubi, istog duha koji viče Aba Oče, a ne duha robovanja da se i dalje strašimo. Prema tome kakav je Isus bio na ovom svijetu kao Sin Boži, takvi smo i mi. 1 Ivanova 4:17. Nadmoćne. Čemu? Svemu. To znači tamo gdje je nešto nemoguće, u Kristu postaje moguće. Jel' tako? Zar je Bogu išta nemoguće? Marko 10:27. Sasvim izvjesno nije. Sasvim izvjesno nije. Poruka je dakle evanđelje. Ili ti ga radosna vijest o onome što je Bog Otac napravio za sve nas na križu, za cijeli svijet. Jer Bog je toliko ljubio svijet, Ivan 3:16, da je dao svog jedinorođenog sina. Znači, križ je za svijet. Da nijedan koji u njega vjeruje ne umre, nego ima život vječni. I evanđelje Rimljanima 1:16, ili ta poruka je blagoslovljena sa silom, jer on koji je najveća sila, koji vlada nebom i zemljom, je iza te poruke i čeka da je potvrdi. Njemu nije svejedno, njemu je stalo da je potvrdi. Jeremija 1:12 kaže: ja motrim na svoju riječ da je potvrdim. Njemu je stalo da se ta riječ potvrdi. Jel' shvaćate o čemu govorim? U evanđelju je osigurano sve ono što svakoj duši doista treba, ne samo za zemaljski život, nego i za ono strano, da postigne cilj kojeg je Bog Otac naumio u svom srcu kad je dušu pozvao u postojanje kao svoje dijete. Zato kaže evanđelje sila Božja na soterija. Soterija i sozo ista riječ. Jedno je glagol, drugo je imenica. Na spasenje, tamo piše spasenje u Rimljanima 1:16, izbavljenje, iscjeljenje i očuvanje od zlog. I to najprije Židovu, ali i Grku. Jer u njemu se otkriva u evanđelju. Otkriva pravednost Božja iz vjere u vjeru. Kao što stoji pisano, moj pravednik će živjeti od vjere. Evanđelje. Jako je jednostavna dinamika. On je već napravio za nas na križu, osigurao nam je sve ono što je nama potrebno. I onda je poslao glasnike da o tome obavijeste one koji za to ne znaju, a u potrebi su. Mi trebamo čut poruku kad glasnik dođe, na osnovu autoriteta ono koji je izgovorio poruku, a to nisam ja, vjerovati u poruku. Sad već imate 7 plus 7 istina, jako bitno. Jer ako znamo da iza toga stoji svemogući Bog, onda ćemo vjerovati u poruku. I ako mi povjerujemo u poruku, na osnovu autoriteta ono koji je izgovorio poruku, prije nego što se dogodi ono o čemu govori poruka, jer to je vjera, po Hebrejima 11.1, uvjerenje u zbilje kojih još ne vidimo, on će potvrditi svoju poruku. Tako to funkcionira. Meni je bilo jednom otkriveno i čini mi se jako bitno, a to je sljedeće, jako bitna nijansa. Nitko od vas nije bio na Golgoti, nije vidio što se dogodilo, a još manje što se u duhu dogodilo. Nitko nit to razumije u svojoj biti, nit može shvatiti na koji način Božanski duh Otac vrši intervenciju u našoj duši, koja se zove novo stvaranje, čega je posljedica novo Božje stvorenje, po Efežanima 2.10 i drugim Korinčanima 5.17. Medij je riječ. Znači, mi ne vjerujemo u iskustvo, nego vjerujemo u riječ koja govori o iskustvu. I ako povjerujemo riječi na osnovu onoga koji je autoriteta, onoga koji je izgovorio tu riječ, to će iskustvo postati naše. Da li razumijete dinamiku? Ne čekamo da doživimo iskustvo pa da vjerujemo, nego vjerujemo na osnovu onog što je izgovoreno i onda iskustvo postane naše. To je princip vjere. Mi primamo po vjeri. Hebrejima 11.6 kaže, bez vjere je nemoguće omiljeti se Bogu, jer koji mu prilazi mora uvjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga ustrajno traže, ili da je platac onima koji ga ustrajno traže. Efežanima 2.8 kaže da smo spašeni po vjeri, ne po nekim našim zaslugama i djelima, da se netko ne bi hvastao. Jako je važno da razumijemo kako radi princip. Ja vam otkrivam principe koji su u riječi Božoj objavljene, koje ako shvatite i primijenite, dogodit će vam se točno što riječ Božja obeća ili izjavljuje. Ja to ne radim po svojoj pameti, nego radim po onome što mi je objavljeno, bilo u riječi, bilo po duhu koji je u meni. I onda ono što ja govorim ima težinu toliko što će on potvrditi to ako vi u to povjerujete. Ako je to riječ Božja, naravno, zato vam stalno citiram, ili razumijete? Ja nisam došao po nekom svom hiru, nego sam došao zato što me on poslao. Prema tome, ako primate mene i ono što govorim, primate njega. Ako je ono što ja govorim poruka Evanđelja, ne osobno mene. Po Mateju 10.40, ako primate mene, primate nje. Ako je on riječ, a ja vam donosim riječ, ili razumijete? Isus Krist sam je rekao, na kraju Mateja i Marka, dvije jako bitne stvari, to su upute za crkvu dok ne dođe. To nije ispalo iz mode ili više ne važi, to je dok ne dođe. On je rekao, idite i propovijedajte evanđelje ili radosnu vijest. Ništa im drugo nije rekao da propovijedaju nego evanđelje. I to svakom stvorenju. I tko povjeruje u evanđelje i krsti se u vodi kao vanjski znak unutarnje milosti, jer krštenje u vodi neće nikog spasiti, to je samo vanjski znak, prikaz pred ljudima u ono vrijeme odvajanja od Židova, on će biti sozvan, spašen, izbavljen, iscijeljen i kasnije očuvan od zlog. Ali tko ne povjeruje i ne krsti se, on će ostati osuđen. Tamo piše osudit će se, ali smisao ostaće osuđen jer je već osuđen. Ne bi mu trebalo spasenje da nije osuđen. A ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju ili vjernike, ne posebno obrazovane sa krilima na leđima, preporučene svakog koji vjeruje u evanđelje. Mojim imenom, meni se sviđa taj prijevod, mojim imenom izgonit će zloduh. Novim će jezicima zboriti. Zmije će uzimati u ruke i ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi. Polagat će ruke na bolesne i oni hoće ozdravljati. Onda 19. stih, kad je Isus to rekao, bi uznešen na nebo, bi se posjedne se s desne strane Boga. I oni su išli 20. stih i propovijedali što? Evanđelje, radosnu vijest. Ta je poruka blagoslovljena sa snagom. To je glavna poruka i on stoji iza nje da je potvrdi. I on je, znači, surađivao s njima i potvrđivao svoju riječ ili riječ o svojoj milosti sa popratnim znacima i čudesima. Sad se vratimo, koji su to znaci? Pa zlodusi idu i bolesni ozdravljaju. Mora biti da je to u evanđelju zdravlje i izbavljenje, ako Krist kaže da su to znaci koje će pratiti one koji vjeru u evanđelju, jel' tako? Pozivam na zdravu pamet. Nije logično da se propovijeda evanđelje i da su znaci, ako povjerujete da ćete se osloboditi od zlih duhova i ozdraviti, da onda neko kaže da u evanđelju nije poruka o isceljenju. Nema logike. To ćemo dodatno razraditi. To je dakle Marko 16:15-20. Onda na kraju Mateja, Matej 28:18-20. Pred sam odlazak, jel' tako? Isus kaže, idete, oba dva puta idete. Ja vam sad govorim o sebi, da sam poslan. Na grčkom apostolos poslan. Nije pitanje jesam li ja pozvan, poslan jer jesam, nego jesi li se ti odazva. Jer idete važi za sve, visi nad kršćanstvom. Idete. Nije on rekao, idi samo ti, Lorenz, ti mi se posebno sviđaš, nego idete, jel' tako? Nema logike, misli da je to rekao samo 12-orice, jer rekao je da to treba ići u cijeli svijet, 12-orica su došli do susjedstva. Jel' tako? I učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Jel' tako kaže? Sve narode. To nisu prvi učenici mogli, to važi za sve učenike. Koji su učenici? Oni koji ustraju Kristovu nauku. Ivan 8:31. Oni su učenici. Učeći da vrše sve što sam vam zapovjedio. I pazite, ili gle, ja sam s vama sve do kraja ovog razdoblja. Pravilan prijevod. Prije toga Isus rekao nešto što je jako bitno, jer on kao glava se obraća svom tijelu ili svom izvršnom organu na zemlji. Rekao je, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji. I kaže, idete. Dijete Božje zna da ima vlast po Isusu Kristu i zato je nadmoćan okolnostima, nadmoćan je zlim duhovima i tjelesnim stanjima. Zato sam vam rekao da vam skrenem pažnju. Onu situaciju jako je lako shvatljiva, ali ne bi bilo moguće da kao tijelo Kristova ili kao, znači, grančica na vinovoj lozi koja je Krist, ja ne mogu sprovoditi vlast koju Krist ima. I on je može i hoće i želi sprovoditi kroz svoje tijelo. Jer što će njemu vlast na nebu, a ne može sprovoditi na zemlji? On kaže, da nam je sva vlast na nebu i na zemlji. Mi smo njegovo tijelo, mi smo na zemlji. Prema tome vlast koju on ima, on je dao nama, ili ti ga sprovodi kroz nas, je li tako? U ime Isusa Krista ja zapovijedam. To je nadmoćno postojanje, je li tako? Poruka je dakle evanđelje. Ta poruka je blagoslovljena sa silom. Poruka je onome što je Bog Otac, pravilan raspored riječi, pravilan raspored događaja, jer Božji Bog Duh, Otac, je bio u Kristu na križu i pomirio svijet sa sobom, ne ubrajući opačina njihovih. Drugim Korinčanima 5:18-19. To je pravilan raspored. Prema tome što je Bog Otac napravio za sve nas na križu u Kristu Isusu, je poruka evanđelja. Ivan 19:30 kaže, dovršeno je, znači on je to dovršio. Neće on sad kad nekome od vas dođe iz repa u glavu i skuži da može primiti isciljenje, neće on sad ići na križ, jel me razumijete? Promjena na našoj strane. Kad smo mi čuli poruku, povjerovali poruku, poruka može postati učinkovita u našem životu. Ali ono o čem govori, poruka se već dogodilo prije 2000 godina. Ali kako ćete vi pozvati Krista Isusa ako nikad niste čuli za njega? Jel tako? Kako ćete vjerovati u poruku ako niste nikad čuli u poruku? Jel tako? Zato kaže i poziva se na Izaju 52:7, kako li su ljupke po gorama noge glasonoše radosti, ili ono koji oglašava radosnu vijest. Je li tako? Koji što radi? Oglašava mir. Sreću nosi. I navješća spasenja. govori Sionu, tvoj Bog kraljuje. To je poruka. Poruka je riječ vjere koju propovijeda. Blizu ti je riječ, u tvom srcu, na tvojim ustima, Rimljanima 10:8. I ta riječ ima silu napraviti sve ono što je on u svojoj riječi rekao, navijestio ili obećao da će napraviti. O tome je seminar. Cijeli paket. Iscijeljenje cijelog čovjeka. I duše i tijela. I srca i uma. Jer sve to se nudi u Kristu Isusu. I to je evanđelje. Sad smo rekli, riječi su bremenite, i soterija i sozo. Spasenje, izbavljenje, isciljenje i očuvanje od zloga. Jel razumijete di smo? Ja ću vam pročitati sad nešto, tu sam se zabilježio. To su prvi Korinčani, samo da vidite da je ta poruka blagoslovljena sa silom. Znači ovako, prvi Korinčani, prvo poglavlje, stihovi 17, pa ćemo onda čitati do 25. Jer Krist me nije poslao da krstim, kaže Pavle, nego da propovijedam radosnu vijest ili evanđelje, zavisi koji je prijevod. Radosna vijest je evanđelje. Isto je. I jedno i drugo je poruka onome što je već učinjeno od strane Boga Oca za sve nas na križu i uručeno kao dar milosti. Kako je to već učinjeno? Onda su poslani glasnici kojima se to što je učinjeno primilo, da onda s tom porukom pomirenja idu u svijet kao ambasadori Božji poslanice i umjesto Boga u ime Isusa Krista zaklinju svih, pomirite se s Bogom. To je moje poslanje. I poslanje svako koji je primio Krista. Jer kaže da je on onda položio u nas riječ pomirenja. Drugim Korinčanima 5.20. On znači u nama imamo tu poruku koja daje nama ono što smo mi dobile prema drugima. Jel' tako? Mi ono što smo dobile od njega dajemo drugima. Mi smo pomireni, imamo u sebi riječ pomirenja i ta riječ pomirenja je evanđelje. Nitko tko je primio Krista nije van službe, jel' tako? Zašto? Jer ima riječ pomirenja u sebi. Jer ako se on spasio i pomirio, on poznaje iskustvo u sebi. I on možda nije nadahnut da priča cijelo vrijeme u duhu, ali može ukazati u pismu ili jednostavno reći, prepričati što mu se dogodilo. Uopće nije bitno, poruka je bitna. Što ima veze da li te susjeda nazove i kaže, recimo, mladoj mami, čuj, imaš tamo u bili pelene, 50 kuna jeftinije, ili će na to njoj reći nadahnuću. Svejedno je poslala porukicu, poslala mail, nazvala telefonu, bitno da je to 50 kuna jeftinije, je li tako? Poruka je bitna. Znači, nije me poslao da krstim, nego da propovijedam radosnu vijest, i to ne u govornoj mudrosti ili u mudrosti govora ili mudrim riječima, da ne izgubi snagu ili silu, križ Kristov. Pričamo o sili. I dalje pričamo o sili. Da je u ovoj poruci prisutna sila i da ona želi utjecati ili doticati ili mijenjati stvari i ostvariti u vašim životima, u životima svih, ono zašto je on tu riječ poslao ili ono o čemu ta riječ govori. Bez sumnje govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji smo sozo. Riječ je sozo, koji se spasavamo, piše tu, ali riječ je sozo, koji smo spašeni, izbavljeni, iscijeljeni i kasnije čuvani od zloga. Imunitet. Jer mi smo ambasadori, drugim Korinčanima 5.20, ili ti ga poslanice dođe na isto. Mi smo, kraljevstvo Božje je u nama, kad smo primili kralja i Krista, i onda smo sad u ovom svijetu koji je sav pod zlim, 1. Ivanova 5.19, i mi smo zaštićeni. Zaštićeni. Jer smo rođeni od Boga i rođeni od Boga velikim slovima, nas čuva i zli nas ne dotiče. Ko recimo američka ambasada, negdje ona je zaštićena, ne razumijete? Nema ni plaću koja je u toj državi. Na njih ne utječe ekonomska situacija. Tako smo mi u ovom svijetu. Ambasadori kraljevstva Božjeg. Jer je kraljevstvo Božje u nama i sam Bog kralj u nama. Sila je Božja, znači sila. Ok, preskačemo malo. Kaže, dok Židovi zahtijevaju znakove, a Grci traže mudrost, mi propovjedamo Krista razapetoga, to vam je križ. Poruka o križu. Sablazan za Židove, ludo za pogane, a za pozvane Židove i Grke Krista, Božju silu. Ispočetka, Božja svemoguća sila dolazi i kuca na vrata vašeg srca i života kroz ovu poruku i nudi potpunu promjenu uvjeta, svega u duši, u tijelu, u srcu i umu. Nudi vas promijeniti na sliku Božju koja je pokazana u Kristu Isusu. To je ponuda. Ne, ja bi došao samo malo, ako može, boli me rame, pa idem doma u isti onaj stari život, u porazu, u nedostatku pouzdanja u sebe, u osude, u strahu, nego u pobjede. To se nudi, cijeli paket, nemojte to propustiti. Imo dalje. Znači, Krista Božju silu i Božju mudrost, jer je Božja ludost mudrija od ljudi i Božja slabost jača od ljudi. Ok, preskačemo sad do drugog poglavlja, 1. Korinčana. I ja, prvih 5 stihova, i ja kad dođo k vama, braćo, da vam navijestim svjedočanstvo Božje. Ne dođoh sa visokim govorom ili mudrošću, jer ne držav zgodni među vama išta drugo znati osim Isusa Krista i to razapetoga, opet križ. Znači, nemojte se vezivati za križ i za Krista raspetoga. Bitno je ono što se dogodilo na križu za nas. Jehovini svjedoci, recimo, rade veliku stvar, jer on raspet na drvu, na banderi ili na rogaču, svejedno. Svejedno na čemu je raspet, bitno je što se dogodilo na križu za nas, jel razumijete? Nemojte se vezivati za vanjsko previše. Svejedno, ono što je bitno je da umro za naše grijehe, da mi možemo živjeti za pravednost ili pravedni pred Bogom. Ono što je bitno, da smo njegovim ranama iscijeljeni, 1. Petra 2.24. Ali on bio raspet na smokve, na bandere, na rogaču, na križu, na grede, svejedno. Iako je bio raspet na križu. Ne dođoh s visokim govorom ili s mudrošću, jer ne držav zgodni među vama išta drugo znati osim Isusa Krista i to raspetoga. To je poruka o križu. Ne o križu, o drvo, nego onome što se dogodilo na križu. O tome kako primet milost koja je ukazana prema svima na križu iz čistog milosrđa. Kako uhvatiti ruku pomirenja, vratiti se u očevu kuću, dobiti ključe u špajze. Luka 15.31, razmetni sin, sine, sve moje i tvoje. Ključ u špajze i sve je tvoje. Svaki blagoslov kojeg si vidio da uživa Krist Isus, tvoje. Ako si u Kristu, ako si ga primio na pravi način i postao s njim jedan duh, po 1. Korinčanima 6.17. Ako si obuka Krista, jel tako? Galačanima 3.27. Ako si ga obuka, moraš ga primiti. To ćemo raditi na seminaru. Kako se Krist prima, kako Krist ulazi u naš život i kako se ostaje sa Kristom u zajedništu. Jer primit pa onda ispast, ništa ti ne koristi. Jel tako? Ko vjenčat se pa živjeti u preljubu, ništa ti ne koristi. Ok, moja riječ i moje propovedanje nije se sastojalo u uvjerljivim riječima mudrosti, već u očitovanju duha i snage ili sile, da se vaša vjera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu. Ta Božja snaga u poruci. Galačanima 3. poglavlje, stih 2 kaže, jel onaj, ja vas pitam, kaže o bezumni Galačani, jeste li primili duha ili 5. stih, da li onaj koji među vama čini silna djela, da to povežemo, čini zbog vaših djela zakona ili zbog vjere u poruku. Znači, poruka ide k nama ili obavijest. I iza nje stoji, znači, vrhovni autoritet. I ako mi čujemo poruku i povjerujemo onome koji je izgovorio poruku, pusti poruku jer je ludost prirodnom umu, nećeš je shvatiti, nego vjeruj njemu koji je izgovorio, on će potvrditi. I sve što piše će ti se obistiniti, dogoditi u tvom životu. Poruka je Krist, nema drugog evanđelja. Nema i ne može biti drugog evanđelja. Ja znam, vjerovatno vi znate, da postoje oni koji izvrću evanđelje Kristova. Sad ćemo to pokazati na primjeru iscjeljenja. Ali nema drugog. Izvrtali ga oni ili ne izvrtali, križ je jedan jedini. I što se dogodilo na križu je nepromjenjivo. Galačanima 1:6-9 kaže ovako: ako ja ili bilo koji drugi ili anđel s neba dođe k vama i propovjeda vam neko drugo evanđelje, neka je proklet. I onda ponovo ponavlja: ako dođem ja ili bilo tko od ljudi ili anđel s neba i nekog drugog Krista vam propovjeda osim onog kojeg mi propovjedamo, što evanđelje radosna vijest, neka je proklet. Nema drugog evanđelja, nego samo ima oni koji izvrću evanđelje, koji vam hoće ukrasti nešto od onog ili sve što je već uručeno na križu svima u Kristu Isusu. To su Galačani, prvo poglavlje, stihovi 6-9. Drugim Korinćanima 11 stih 4 kaže da ima oni koji dolaze, hoće se ušulja i propovjeda u neko drugo evanđelja sa drugim duhom i drugog Krista. To je samo u njima i u poruci, ali križ je jedan jedini. Isti onaj križ, meni se to posebno sviđa, isti Krist, ista poruka evanđelja, koji je Filip kao jedan od oni koji su bili raspršeni, djelo 8:4, išli uokolo propovjedati evanđelja, koji je Filip propovjedao u glavnom gradu Samari. On je propovjedao Krista ili evanđelje Kristova, ili Krista kao evanđelje, kako kaže u 35. stihu istog poglavlja, kad je propovjedao onom rizničaru etiopske kraljice Kandake. Krista kao evanđelje, nema druge poruke. Poruka je jedna jedina i sve vam ovisi u životu o tome kako ste primili tu poruku. O tome je seminar. Isceljenje tijela je dio toga, ali ne jedini dio. Ima blagoslova puno više. Mi tražimo cijeli paket, jel tako? I onda on njima propovjedao Krista i taj narod je jednodušno pratio što je Filip govorio, jer su slušali i gledali znake koji su se događali, kako su iz mnogih izlazili zli duhovi sa velikom vikom i mnogi su uzeti i hromi ozdravili u tom gradu, i mnogi su i hromi ozdravili i bi velika radost u tom gradu. U 12. stihu kaže da je Filip propovjeda o kraljevstvu Božjemu i o imenu Isusa Krista. To je poruka. Nema druge poruke, nema drugog poslanja, nema drugog imena, nema drugog, znači nikakvog dodatnog, dodatne poruke, dodatnog znači paketa, osim onog što govori evanđelje. Nema. Poruka je jedna i ona uključuje iscjeljenje duše i iscjeljenje tijela, oslobađanje od grijeha i oslobađanje od bolesti, a mi ćemo poput objašnjavati odnos između grijeha i bolesti. Da ne bi bilo da vam pričam priču prije nego se pozabavimo s jednom zgodom, i da bi znali sasvim izvjesno da je u križ uključeno iscjeljenje tijela, ja sam vam dao ono što se zove tri svjedoka. Pismo kaže: neka se na iskazu dvojice ili trojice svjedoka temelji svaka tvrdnja. I to vam je jasno rečeno u Mateju 18:16. Tri svjedoka su sljedeća: Izaja 53:4-5, Matej 8:16-17 i 1. Petrova 2:24. Ja vas podsjećam, to piše u riječi Boga živoga i to je istina. To nije priča, to nije rekla kazala, to nije možda, to nije ako, nego jest. Jel me razumijete? Ja jesam ono što moj dragi Bog Otac kaže u svojoj riječi da jesam. A on kaže sljedeće, najavljuje Krista. To je poruka, nema druge, nema druge, nema druge. Jer kad tamo u Rimljanima 10:16 kaže, a nisu si povjerali u poruku, zato je pisano, to je Izaja 53:1, on povezuje Rimljane 10:16 i Izaju 53:1, tkome se otkri ruka Gospodnja i ko povjeru u našoj poruci, jel tako? Govori o Izaji 53:1. I sad isti Izaja 53:4 kaže: on je uzeo naše bolesti i ponio naše boli. Dok smo mi u zagradama, u zablodi smatrali da Bog njega bije i kažnjava, ali radi naših grijeha njega probodoše, radi naših opačina njega satriješe, kazna radi našeg mira pade na njega, njegovim smo ranama iscijeljene. Na koga se odnosi smo? Pa mora biti na cijeli svijet, jer je križ za cijeli svijet. Kao što se jedan dio rečenice odnosi na cijeli svijet, zbog grijeha, opačina, radi mira. Svi znaju da je to za cijeli svijet, jer Bog je toliko ljubio cijeli svijet da je dao svog sina, ali tako? Onda i ovo važi za cijeli svijet. To je prvi svjedok. Pričamo o evanđelju. Izaja 53, evanđelje, križ. Oslobođenje od bolesti duše i tijela. Iscjeljenje od bolesti duše, što je grijeh, i posljedičnih bolesti tijela, što su bolesti, nemoći, fizičke slabosti. Jer riječi makobi kole, koje su tamo kao bolesti, bol, negdje patnje i muke, su bremenite riječi. Bolesti, muke, patnje, fizičke, psihičke slabosti, fizičke nemoći i brige. To je sve uključeno u makobi kole, o tome govori. I on je sve to uzeo na sebe, išao s time na križ i umro zbog toga, premda grijeha nije počinio, drugim Korinčanima 5.19. Ne, nikad nije počinio grijeha. Ali Bog je svalio na nje naš grijeh, da mi možemo živjeti pravedni ili bez ljage grijeha na svoj savjesti. Svaćate dinamiku, to je poruka. Onda Isus dolazi da ispuni Izaju. Ako je Izaja za cijeli svijet, onda mora biti Isusovo ispunjenje i djelovanje za cijeli svijet, jel tako? Matej 8.16.17. Uveče mu doniješe mnoge koji su bile daimonidzemaj. Opsjednut je krivi prijevod. Opsjednut znači ne zna di mu je glava, di mu je rep. Daimonidzemaj ili demonizira znači pod utjecajem zloduha, više ili manje. U što je uključeno da si dobro opsjednut, ali ne nužno. On izagna duhove svojom riječju, jer riječ ima silu. Oni su se čudili, bili su zapanjeni na njegovu riječ, jer je imala silu. Luka 4.32 u rodnom gradu. Bili su zaprepašteni. Izagna duhove riječju i ozdravi sve bolesnike. Zašto? Zašto je ozdravio sve? Da se ispuni što je rečeno po proroku Izaji. Izaja za cijeli svijet, zato je on ozdravljao i dalje ozdravlja sve, jer po Hebrejima 13.8 Isus Krist isti je jučer, danas i za vijeke vjekova, i što je čini onda u tijelu iz Nazareta, čini sad u svom grupnom tijelu što je crkva. To smo mi, jer mi imamo isto poslanje. Ivan 20.21, kao što Otac posla mene, šaljem ja vas. Ivan 17.18, da daje u svijet, kao što je mene Otac poslao, tako ja vas šaljem u svijet. Isto pomazanje, isto poslanje. Znači Isus je ispunio Izaju, isceljivo je sve. I onda Petar gleda nazad u ono što se dogodilo i govori u prošlom vremenu. Jako je bitno shvatiti kad govori u prošlom vremenu što to znači. To znači da je bilo. Ako je nešto bilo, onda znači da jest. Ja sam se rodio, ja ne mogu gledati u budućnosti da ću se roditi. Jel tako? Jer je to bilo. Kaže ovako, on sam, Krist Isus, Petar, 1 Petra 2.24, na svom tijelu uze naše grijehe i pribi ih na drvo križa, ili na drvo, bez križa neki prevode, svejedno. Da mi umrijevši za grijeh, kako? Pa zato što su naši grijesi bili na njemu. Mi smo umrli naših grijeha što se tiče u Krista. Da mi umrijevši za grijeh možemo živjeti pravedni pred Bogom. Objašnjavat ćemo pravednost Božju, to u detalje. Točka zarez. On čim ste se modricama izliječili. To je evanđelje. Da li razumijete bedastoću, neupućenost ili opakost ljudi koji razdvajaju jedan dio rečenice od drugog? Koji kažu da je izbavljenje od grijeha za cijeli svijet i da važi uvijek za sve koji dođu Kristu, jer to je poruka, a onda maknu onaj dio koji kaže da smo njegovim ranama iscijeljeni. Da li razumijete da je to drugo evanđelje, drugi Krist, drugi duh, i da ti navlače prokletstvo na sebe i na one koji sluša? Jedno od prokletstava je bolest. To ćemo objašnjati kad dođemo onaj dan samo za bolest, da vidite da je bolest prokletstvo, a ne blagoslov. Jel razumijete dinamiku? Bavit ćemo se sad sa tom krivom naukom kad dođemo do sijača. Idemo sad na jednu praktičnu primjenu, upravo rečenog u praksi, jer ovo je praktičan seminar gdje vi učite principe koje objavljuje riječ Boga našeg Oca, svemoguće, koji ne laže, da bi naučivši jednom principe iste stavili u praksu i da bi vam se dogodilo točno ono što se dogodilo njima kad su iste principe stavili u praksu. Pa idemo na Djela apostolska 14, stihovi 7-10. Pa ćemo pročitati nešto što je meni jako bitno. Dakle, apostole su, znači, progonili, napadali i oni su se raspršili ili ti ga pobjegoše u Listru ili Derbu, gradove u Likaoniji, u njihovu okolicu, 6. stih, Djela 14. I ondje su propovjedali evanđelje ili radosnu vijest. Znači, prvi put netko dolazi u izvjesne krajeve nakon križa i onog što se dogodilo na križu, počinje nova epoha, i dolaze među pogane ili nezna bošce i nose poruku evanđelja. I tamo je sjedio neki čovjek bolesnih nogu, nikad nije hodao i bijaše hrom od majčine utrobe. To znači nije mu bilo dobro u nogama nikako. Dok je Pavao govorio, a Pavao je govorio, da vam povežem ovo ako ste zaboravile, radosnu vijest ili ono što je učinjeno za cijeli svijet, pa i za toga sa nemoćnim nogama, na križu, u Kristu Isusu, od strane Boga Oca i uručeno kao milosni dar. To je Pavle govorio. Dok je Pavao govorio, ovaj ga je slušao, jer puno ljudi ne sluša. Oni dođu, samo čekaju da neko na njih položi ruke, nemu pojma zašto, što se dogodilo, koja je njihova uloga, jesu li oni možda nešto krive, kako moj veliki kolega, jedan najveći slugu poznatih u moderno doba, kaže, ja sam namjerno htio isprobati upravo rečeno, da ljudi dođu i ne slušaju. Oni samo čekaju da ja dođu, da položim ruke na njih i uopće ne slušaju propovijed. Ja sam rekao, svi koji hoće ići u pakao, neka stanu u red. Jer ne znaju da se na kraju propovijedi kaže, stanite u red, da ćemo polagati ruke na sve. I pola njih se diglo i počelo stajati u red. Oni su čuli samo red. Vi morate doći da čujete poruku i da budete iscijeljeni, jer tako su dolazili ljudi Isusu po Luki 5.1 i 15. Dolazili su ga slušati i da budu iscijeljeni njihovih bolesti, a ne samo da dođu biti iscijeljeni. Jer moraju naučiti zašto su bolesni. To nije zbog promjene vremena ili promjene vlade. Naša uloga je krucijalna u razboljevanju. Dok je Pavao govorio, ovaj ga je slušao. Pazi sad ovo. Pavao uprije u nje pogled i vidje da ima vjeru da bude iscijeljen, ili kako kaže ovaj prijevod, opazi da ima vjeru tako da može ozdraviti. I reče mu jakim glasom, uspravi se na noge, i on skoči i prohoda. Znači, čovjek nikad nije hoda. Nije mogao hodat, nije imao snagu nogama za hodat, ali je povjerovao u poruku o križu. Povjerovao u poruku o Kristu, koja kaže da je na križu Krist uzeo njegovu paralizu i da je Krist umro za njegovu paralizu, i da on ako primi poruku o Kristu i time Krista može biti slobodan od paralize. I on je povjerovao. I kad je Pavle vidio da on povjerovao, rekao mu je, stavi vjeru u pogon ili djeluj sukladno. I on se digao, i onaj koji motri na svoju riječ da je potvrdi, Jeremija 1.12, je potvrdio svoju riječ. I čovjek koji nikad nije hodao je počeo skakati kao srna. Jer me pratite o čem se ovdje radi. Riječ Božja otkriva principe. Puno se ovakvih stvari dogodilo, ali ovo što je zapisano, zapisano da mi možemo naučiti princip, jel tako? Znači, iz početka, Pavle ili bilo tko drugi, nema veze da li sam ja ili netko drugi, dolazi i nosi poruku evanđelja. Niti je Pavle izmislio, niti sam ja izmislio. To je već bilo. I čovjek koji je od majčine utrobe hrom, nikad nije hoda, nemoćan u nogama, kako koji prevod, jasno vam je da nije mogao hoditi, je čuo poruku. Je li ima netko ovdje tko ne razumije da je poruka morala uključivati njegovim ranama si bio iscijeljen? Jer da uključivala štetnu neistinu, da je bolest križ, što nije, kojega moramo ponizno nositi, on ne bi imao vjeru da bude iscijeljen, nego bi nosio i dalje tu bolest, jel tako? To vam je zdrava pamet. Ne može biti istinito da je isciljenje osigurano iskupljenju i da je Krist na križu uzeo sve naše bolesti i boli, da smo njegovim ranama iscijeljeni kako piše, i da je križ boli, da je bolest križ kojega trebamo ponizno nositi. Ne može biti jedno i drugo istinito, jel me pratite? Znači, poruka evanđelja ili poruka o križu ili poruka o Kristu ili Krist kao evanđelje iz nužnosti mora uključivati ovo što sam izvadio iz riječi Boga živoga u tri svjedoka, a to je da smo njegovim ranama bili iscijeljeni. Od čega? Pa od svega. Inače bi rekao, samo ste bili iscijeljeni od gripe. Bili ste samo iscijeljeni od hemeroida. No, ne, praksa pokazuje da to radi. U svakom slučaju, svaka bolest. On je uzeo naše boleste. Čije boleste? Pa naše. Boleste. To znači cijeli paket. Matej 4.23 kaže da je Isus obilazio svom Galilejom, poučavao njihovim sinagogama, navješćivao kraljevstvo Božje, iscjeljivao svaku bolest i svaku nemoć u narodu. A nas je poslao istu misiju, svoje učenike, nakon što je po Mateju 9.35 do 38 vidio narod koji je bio shrvan, satrven kao ovce bez pastira. A prije toga isto govori da obilazio sve gradove i sva sela u Galileji, da ih je naučavao njihovim sinagogama, navješćivao kraljevstvo Božje, iscjeljivao njihove bolesnike. I onda je vidio narod, bili su izgubljeni, satrveni kao ovce bez pastira. Pozvao svoje učenike i rekao, evo vidite, žetva je velika, radnika je mala. Molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu. To je kraj devetog poglavlja. Kod Pavla u izvornim tekstovima nema poglavlja. To je zbog naše navigacije. Odmah sljedeća misa, on njima daje vlast da izgone sve zloduhe, Matej 10.1, iscjeljuju svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Jel' tako? Učenicima. I onda im kaže, Luka 10.8.9, koji god grada uđete, iscjeljujte tamo njihove bolesnike. Jel' tako? A prije toga navješćujte im kraljevstvo Božje. Jel' tako? Onda Matej 10.8 kaže, mrtve uskrsite, gubavce čistite, bolesne iscjeljujte, zloduhe izgonite. Jel' mislite da se poruka promijenila? Ne! Dok ne dođe. Kristovi učenici su isti. Učinite sve narode mojim učenicima, učeći da vrše sve što sam vam zapovjedio, jel' tako? Je li vi mislite da su se oni oglušili o njegovu riječ? Pa su propovjedali neko drugo evanđelje? Sasvim izvjesno nisu. Je li mislite da bi hromi uzeti ozdravili u glavnom samarijskom gradu, da je Filip propovjeda, da je to križ? Sasvim izvjesno ne bi. Bila je jedna žena, čak je to bilo prije seminara, u Splitu, ona je bila samo na mailing listi, gdje ja pišem propovjede svaki dan, 46 godina, u katoličkoj crkvi, vjernica, nikad nije čula poruku o križu. Mola se Bogu preko Marije, nešto se uslišilo, da će ti on, koliko god da si čorav će ti dati. Jer on uslišio i muslimane i židove, to znate, jel tako? I onda je, znači, dobila dijagnozu, ja sam to zapisao tu negdje, jer ne znam to ni izgovoriti, uglavnom zvuči stravično, a posljedice su još gore. U punini snage, koksartroske promjene kuka sa displazijom lijevog kuka i jedino rješenje proteza, to hoće reći plastični kuk. I onda štake i bez štake nigdje. I onda je ona pala u očaj, nema pomoći, ne znaju evanđelje. I onda je čula ovu poruku. I ona je rekla ovako, bez, onda je kasnije došla na seminar. Ako je istina, Isuse, ovo što Lorenz kaže o tebe, onda si ti moj iscijeljatelj. Ja ću sad ustati u ime Isusa Krista, podrži mi nogu, iscijelio. Sad skače ko srna, skroz joj iscijelio, propovjeda evanđelje. Jedan najveći boraca za Krista među nama. Kaže, ne mogu ja zaboraviti dan kad me Krist iscijelio. Jer je dobro iscijelio, nije malo iscijelio. Nego je ono dobro iscijelio, totalno je iscijelio. Ili me pratite? I mnogi su hromi i uzeti, ozdravili u tom gradu kao posljedica Filipovog propovjedanja Krista. 35, to vam je u dijelim 8.5, 35 stih dijela 8 kaže da je propovjedao Krista kao evanđelje. Jer vi mislite da je Krist uzeo na križu samo naše bolesne noge i bolesne kukove ili možda sve bolesti? Jer onda bi pisalo, on je uzeo naše bolesti kuka i kičme, ali nije uzeo ove druge bolesti. Jel' tako? No tako ne piše.
A Krist je isti jučer, danas i za vijeke vjekova, i poruka evanđelja se ne mijenja. Znači, što se dogodilo? Čovjek je čuo Pavla da govori tri poteza s jedne strane, tri poteza s druge strane. Čovjek je čuo Pavla da govori, povjerovao je u poruku i postavio poruku ili vjeru u poruku u praksu. Jer vjera bez dijela je mrtva. Kaže Jakov jasno i glasno, Jakov ljevo drugo pogalje, stihovi 14, 17, 20, 26, čak naziva onoga koji misli bez dijela da ima vjeru, šuplja glava. Jer kao što je tijelo bez duše mrtvo, tako je vjera bez dijela. Znači, on je mogao reći, ja vjerujem u evanđelje, ostati u kolicima. Ali ako je on čuo da ga Isus iscijelio, to je živa stvarnost, to nije rekla kazala bajka. To je u riječi Boga živoga. Ali razumijete da su tri svjedoka izvađena iz riječi Boga živoga koja ne laže. I da riječ kaže, njegovim ranama ste bili iscijeljene, prema tome jeste. Ja sam bio rođen, prema tome jesam, jel tako? Je li križ bio ili će bit? I on je čuo, nije mogao čuti ništa drugo nego njegovim se ranama iscijeljen. Nema druge poruke, je li vam ovo jasno? I on je povjerovao u poruku. I Pavle mu je rekao, ako vjeruješ, ponašaj se kao da si iscijeljen. I čovjek je stavio vjeru u praksi prohoda. To vam radi u praksi. Sad je bila jedna žena. I to je ja vam moram, ovo je fantastično. Znači, ja nju znam već 10 godina. I ona priča jako loš engleski, jako loš. Znači, to je maltenena mote. Ona je dankinja, jako loše priča, ima 65 godina. I već 2 godine njezino stopalo je počelo ići na gore i gore, to znači hodanje s bole, sve manje i manje sposobnost kretanja, sve veći grčevi, i doktori nisu znali ništa, terapije već to god, dali su uloške. Popratno tome, ona je išla ranije u penziju i već 12 godina ima oštećen vrat ramena, giht ili nešto tako, i ne može uopće dignuti ruke, nagnuti vrat, i zbog toga je išla ranije u penziju i neprestano je u boli. I ona je čula od mene jednostavnu poruku evanđelja. Ona je primila Krista preko mene, bila ateista bezbožnik, čula jednostavnu poruku evanđelja. O iscjeljenju sad pričam. Ja sam njoj samo dao par rečenica da ona o tome razmišlja. I rekao sam, kad dođe, došla je, sad je bila nedavno tu, ja sam rekao kako ću se ja pomoliti za nju ime Isusa Krista i kako ću on potvrditi svoju riječ. Ona je trebala, razmišljala sam to nju na danskom posla, o Marku 16:18, znači on će polagati ruke na nemoćnike i oni će ozdravljati. I ja sam se molio za nju kad je došla. I bilo većina, dosta njih ovdje je bilo prisutna. Znači iz početka, noga ne valja, doktori ne mogu pomoći, nikakve tablete, ništa ne pomaže, ide na gore. A ovo drugo 12 godina ne može dignu vrat ovako, ne može dignu ruke, u bolovima i sva otečena. I ja sam se molio u ime Isusa Krista, ona ne razumije ni molitvu, ništa, samo je znala na čemu smo utemeljeni. I on je nju iscijelio totalno, na licu mjesta. Da ona sad ovako je drugi dan naušnice stavljala, diže ruke ovako i skače ovako ko balerina. 10 godina se pomadila. To vam je zato što je čula evanđelje. Čula je da Isus ne samo uzeo njezine grijehe, nego da je uzeo i njezine bolesti. I da je bio izmrcvaren do te mjere da mu se lika i obličaja nije poznavalo. Izaja 52:14, ta tri stiha u Izaji 52, zadnja su povezana sa 53. To su krivo dijelili. Zašto? Da bi mi mogli biti iscijeljeni. Ako povjerujemo u poruku jednom kad smo čuli i stavimo to u praksu. Je li tako? Znači, iz početka, priča s početka. Znate priču, čuli ste, možda niste, u sinagoge. Marko 3. poglavlje, prvi 5 stihova, bio čovjek sa usahlom rukom. Da li razumijete da usahla ruka znači nemoćna ruka koja ne može raditi? Nema života, je li tako? Sa medicinskog gledišta to nemoguće. Ali naša nemogućnost u Kristu postaje Božja svemogućnost. I Krist je čovjeka stavio nasred sinagoge, znajući da će ga one uhvatiti zato što izliječi u subotu. I on je njemu rekao, pruži ruku. I čovjek nemoćne ruke nije rekao, čuj Isuse, ti ne kužiš, zar ne vidiš da mi je ruka nemoćna? Nego je pružio ruku i onda mu je on potvrdio riječ i dobio život.
u ruku i ozdravio ga je. Krist je isti, evanđelje isto, i ono radi u životu svakoga koga primi na pravi način u srce. On hoće potvrditi svoju riječ. Jel' tako? Prema tome ja zaključujem da mora da evanđelje, čak i da ne piše ta tri svjedoka, mora biti da govori o iscjeljenju, jer ljudi kad čuju evanđelje se iscjeljuju. Plus toga, Krist koji je došao ispunit, on je došao ispunit Izaju koji govori da smo njegovim ranama iscjeljeni. Isus je iscjeljivao sve uvijek koga god su mu doveli, da ispuni što je rečeno po proroku Izaji. On uze naše bolesti i naše boli ponese, jel tako? Znači, mi moramo gledat na situaciju ne sa našim prirodnim očima, što hoće reći s osjetilima, pa se meni čini da ne mogu, pa mene boli ili nemam osjećaj, ili imam kvržicu ili bilo što, nego s ovim dioptrijama. Različita je slika. Pratite. Kad vi pogledate na bolesno mjesto, s ovih 7 plus 7 istina, i kad pogledate sa vašim vlastitim načinima, druga je slika. Jel' tako? Tamo imate u Luki 5:17-26, Isus je dakle propovijeda, ovi su ga slušali, filozofirali, farizeji, pismoznanci, iako je bila prisutna s njim sila Gospodnja da iscjeljuje. I onda smo donijeli čovjeka koji je bio uzet, donijeli su ga skup s krevetom, jel tako? I kako je bila velika gužva, nisu ga mogli donijeti k Isusu, i onda su išli preko krova i spustili su ga dole. I 20. stih kaže, Isus je vidio njihovu vjeru. Isus je vidio njihovu vjeru. Vjeru u što? Pa da će ga iscijeliti. Ali ako mi nismo nikad čuli da Isus iscijeljuje, nećeš povjerovati. Ako se ti sluša cijelo vrijeme da ti iscijeljenje ne pripada, normalno da nećeš misliti da primiš iscijeljenje. Nećeš uključivati opciju. Ako se cijelo vrijeme sluša da je nešto nemoguće, nećeš razmišljati da je moguće. Moramo obnoviti naš um sa riječu Božjom, a ne se suobličavati s ovim svijetom u našem razmišljanju. Jel' tako? Po Rimljanima 12.2. Mi moramo obnoviti naš um, našu pamet. Ne misliti ono što svijet misli, jer ono što je od Duha Božjega za svijet je ludost, po 1. Korinčanima 2.14. Totalna ludost. Zar nije ludost da čovjek usakle ruke, ako vjeri u Krista, može ozdraviti? Jest prirodno čovjeku, ne morate mi odgovarati, jer znam, jer pričam s njim. On misli da si lud, kad mu to govoriš, neće ni čut. Ali ipak ova žena, pitajte nju ili ludost. 12 godina, zamisli to. Još je rekla kad sam molio, kod da neko uzeo kosti i drobio je to očitovanje, jer je to zlodobno. Prije ono što je duh išao, i on se očituje nekad da, nekad ne, kod da je neko kosti drobio koliko je bolio, vrtilo se u glavi, skoro se srušila u nesvijest. I onda jedan put kaže, zamisli, prvi put u 12 godina, nikakva bol. Zamisli to. Evo, njezin otac je bio na jednoj grupi u Kutini. Došao je u klješte. On je ovako hoda, ovako. I onda se spustio ovako u boli na stolicu. Ovako se spustio, ovako. Ja sam ga vidio, sam sjedio pored njega. Ja vidim da moram krenuti s drugom stranom do ideje. I ja sam održao kratku propovijed. Imate ova svjedočanstva na SOZO stranici, da ne idem u širinu, da vam ih ne dijelim. Pa onda možete pročitati počet. Tamo imate baš i kratku propovijed. Zove se djelovanje u skladu sa apsolutnim znanjem. Apsolutno znanje zato što je u riječi koja nije, ne može podbaciti, koja je istina. Znači, mi ne moramo imati vjeru, nego trebamo djelovati kao da je to istina. Ne trebate vjera. Jednom kad si shvatio tko je izgovorio riječ. I nakon kraće poduke, on je sjedio tu odmah pored mene, tako nepomičan, savu klješte. Ja njega pitam, dobro, ti vjeruješ da riječ Božja je istina? On kaže, vjerujem. Jel ti vjeruješ da te Isus Krist iscijelio njegovim ranama? On kaže, vjerujem. Pa ja kažem, onda u ime Isusa Krista stavi svoju vjeru u pogon, ustani i hoda. I on se digne, nije mogao ni hoda, digne se i počne skakati do plafona. Trenutno oslobođen. Što je napravilo promjenu? Čuo je poruku, iako on zna od prije, bio je potaknut od mene da stavi vjeru u pogon. Jer vjera u glavi ne daje rezultate, mora biti u djelima. Ako ja vjerujem da me Krist iscijelio, onda se moram ponašati kao da me iscijelio, dok se još ne vidi ili ne može opipati da me iscijelio, i onda će me kroz tu moju vjeru iscijeliti, jer to je princip vjere.
bez koje nemoguće se omiljeti Bogu, jer koji mu prilaze moraju vjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga ustrajno traže, jel tako? Mi primamo po vjeri, a vjera je uvjerenost u zbilje, u stvarnosti, u istinu koju još ne vidimo ili ne možemo opipati. Ali bez obzira što mi ne možemo opipati, osjetiti, to unatoč tome jest u njegovoj božanskoj sferi. Ispušta se u našu prirodnu sferu i očituje se kroz našu vjeru u riječ. Ali živu vjeru, vjeru srca, pa ćemo raditi dosta o vjeri. Prva tri dana ćemo samo ovaj princip vjere razrađivati, da vam malo razmrdam sistem, da se naviknete na ovaj pristup, pa ćemo krenuti kao ozbiljnim stvarima. Ovo je bitan princip. Princip da ste čuli poruku, da znate da je poruka istinita ili apsolutna istina i da onda djelujete u skladu sa apsolutnim znanjem. Pusti vjeru. Nema što vjerovati ako znaš da je istina, ali tako? Vjeruješ ono što nisi siguran da je istina. Ali ako znaš da je istina, a njegova riječ je istina, i ako on kaže i ti 100% vjeruješ, onda djeluje kao da je istina i on će potvrditi svoju riječ. Točno to je napravila ova žena u Splitu što sam je spomenuo, tako? Leži u krevetu, nemoćna, bez štake, pada ono, ne može stati na nogu. Smrtna presuda za kuk pred njom i drugi isto ne valja. Ona kaže, ako je ovo istina što Lorenz govori, a mora bi da je istina jer citira riječ Božju. Evo, mene Isus se odaja bez štake. Iscijelio je. Da nije iscijeljenje u iskupljenju, onda on proturječi sebi kad iscijeli tako nekoga. Jel' tako? Ili je prestrana, znamo da on nije prestran. Dragi Petar, kad me konačno sinulo, kad je duh sišao na njega i tamo u Kornelijevoj kući, kad su oni stali kao da stoje pred Bogom i da čuju sve što im Gospod naredio, da im on kaže, kaže, sad vidim tek da Bog nije prestran, djela 10.34. Trebalo mu jedno vrijeme, ali eto, tek je skužio tada, ali bolje ikad nego nikad. Znači, on nije prestran. Što je na križu učinjeno je za sve, velike i male, cure i dečke, školovane i neuke. Jel' tako? Iscijeljenje, zato na plakatu to piše, je osigurano u iskupljenju. Ne na baneru, nego na plakatu. Je osigurano. E sad, kako primiti riječ, kako tu poruku primiti, to je jako bitno. I tu će nam pomoć sijač, ili poredba o sijaču, ja imam na jednom mjestu. Pa ćemo mi to pročitati, ja ću čitati iz Mateja, iako se to nalazi u Mateju, znači 13. poglavlje, u Marku 4. i u Luki 8. poglavlje, ja ću iskoristiti samo neke dijelove iz ovih drugih. Ja ću vam to prvo pročitati u Isusovoj izvedbi, a onda ćemo primijeniti na iscjeljenje, može? A ja ću zbog dinamike ipak podijeliti sjeme, pa molim nekog ko je zdravih nogu, neka podijeli svima po jedno sjeme, ovo je lubenica, jer jako je bitno da vi ovo mene shvatite. Znači, jasno i glasno kaže, svima dosta po jedno, jasno i glasno kaže da je riječ Božja sjeme. I vi trebate, gledajući ovo sjeme, s obzirom da je to poredba, shvati što on želi reći, jer ovo je temeljna i glavna poredba u Svetom pismu. Dajte si trud da ovo shvatite. Ok. Prema tome, čitamo sijača, pa onda čitamo Isusovo tumačenje i onda moju primjenu na iscjeljenje. Sjeme je bilo koja riječ. Znači, kaže, sjeme je riječ Božja. Riječ Božja je cijeli paket i svaka rečenica u riječi Božje, je li tako? Jedna od tih riječi koja je sjeme jest njegovim ranama ste bili iscijeljeni, je li tako? I sad vi čujete tu riječ i to je sjeme. Ne čini se vama da je u tom sjemenu vaše potpuno ozdravljenje, jer dok držiš sjeme u ruci, ti ne možeš opipati snagu u svom tijelu ako je nemoćno. Ali jest, ako shvatite poredbu osijača. To je temeljna poredba. Da li razumijete što znači temeljna? To znači temelj svega. Zato što sijač izađe da sije riječ, kako kaže Marko, 4. poglavlje, 14. stih. Sijač sije riječ, a sjeme ili riječ je sjeme. Pa kaže ovako, čitamo Mateja 13, stihove 3 pa do 8.
Gle, iziđe sijač sijat. Znači, poredba je slika putem koje on nama, koji smo čoravi i ne razumijemo zakone kraljevstva Božje, po kojima on djeluje u nama. Znači, on putem slike objašnjava kako on radi u nama. To je, zato je slika. Ok. I dok je sijao riječ, nešto zrnja ili tih riječi pade uz put. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, hvala, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se sjeme. Znači, ovo je slika koja objašnjava važne procese koji se događaju ili se mogu događati u našoj duši, koji su preduvjet iscjeljenja ili tih očitovanja zdravlja u našem tijelu. Jer iscjeljenje je duhovna stvar, počinje u duši. Razumijete ovo? To ćemo objašnjavati kad budemo objašnjavali međuodnos grijeha i bolesti. Iscjeljenje počinje u našoj duši. Prima se dušom ili našim duhom i ne vidi se primanje. Zato je vjera. I ovisi o tome kako ćemo primiti to našom dušom, što će se očitovati u tijelu. Ko što sad situacija u našem tijelu ovisi o stanju naše duše ili ti ga našem odnosu prema Kristu ili njegovo riječ. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. To je treća zemlja. Znači, jedna je pored puta, ptice ga pozobale, druga je kamenito tlo, a treća je trnje. Te tri vrste tla, ili te tri vrste čovjeka, ili te tri vrste duše, ili te tri vrste primanja riječi, neće dati rezultata. I bitno je za sve vas koji ste potrebiti, a potrebiti ste svi ili svi mi u bilo kojoj mjeri, u bilo kojoj životnoj sferi, da ne bi neko mislio da mu je čaša skroz puna, onda treba razumjeti kako primamo, ili kako još više primamo. Zato je to temeljna poredba, jer riječ je medij. I nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 30-struk. Znači, ima različita vrsta primanja riječi i time različita vrsta primanja i na dobroj zemlji, time različita vrsta uroda, jel tako? Što se isto vidi, neko recimo primi iscjeljenje odma, neko primi za 3 dana, neko za 3 mjeseca. O čemu ovisi? Pa očito ne o sjemenu. Nema logike da je o sjemenu. Jer on kaže, ja se ne mijenjam, sinovi ljudski, vi se mijenjate. Malahija 3.6. Jakovljev 1.17 kaže da u njemu nema ni sjene od promjene, ni mijene. Nema, on se ne mijenja. Znači, mijenjamo se mi. Prema tome, 30-rostruk, 60-rostruk i 100-rostruk je na našoj strani. Ok, i sad oni nisu ništa kopčali, jer još duh nije bio u njima probuđen, pa onda iznutra nisu imali prosvjetljenje, i onda je njima bilo u istom mraku koji većini ljudi. I onda Isus njima to mora objasniti. Sad Isus njima objašnjava. Ok. Svakomu koju sluša riječ o kraljevstvu, ja dodajem o iscjeljenju, jer to je ono što nas trenutno najviše zanima, tako? A ne razumije, dolazi zli, to je naš protivnik, on vam inače otac laži, ubojica od početka, u njemu nema istine, on se protivi riječi Božje, jel tako? Znači, sve neistinito se protivi istine riječi Božje. Ili s druge strane, sve što se protivi istine riječi Božje od neistinitog, ili ti ga od zlog. Sve što vam se u glavi ne slaže sa riječom Božje, on vam sigurno nije od riječi Božje, jel vam ovo jasno? Nego ste zavedene od zavodnika, ubojice od početka, onoga u kojem nema istine, koji je lažac. Po Ivan 8.44. I dolazi zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. Ja ću reći Isusovo tumačenje, onda ćemo ići na praktičnu primjenu. A zasijan i na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba i otpadne. I riječ ne da uroda. Zasijan i u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita, zavodljivo zbogatstva ili tamo kaže i požude. Uguše riječ te ona ostane bez ploda. I znači idemo sad na dobru zemlju, zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda da kako urodi i daje jedan stostruko, jedan šezdesetorostruko, a jedan tridesetorostruko. To je znači poredba osijača, temeljna poredba. Ovo je jako bitno za shvatiti. Pazi što ovo kaže, gdje on to kaže. To kaže u Marku 4.13. Zar ne znate tu poredbu? Kako ćete onda razumjeti uopće poredbe? Znači iz početka. U početku bijaše riječ, i riječ bijaše u Boga, i Bog bijaše riječ. U riječi je božanski život, ili božanski duh. U božanskom duhu, po riječi, sam Bog dolazi k nama i kuca na vrata našeg srca i traži da mu otvorimo, da može ući i da večera ili da se sjedini s nama i da nam počne davati svaki blagoslov kojeg je osigurao Kristu Isusu ovdje isceljenje. E sad, način kako mi primamo tu milost ili riječ uvjetuje učinak riječi u našem životu i o tome poredba osijača. Riječ kaže jasno i glasno i to je istina. I naš Bog nikad ne laže i On je vjeran ispuni svoje obećanje i nije kao ljudi da bi rekao i porekao, nego što On kaže to bude i to je dokazao i za Mojsija, kamoli ne za nas, novog saveza, novih obećanja boljih i velikog svećenika, novog. Pa prema tome možemo potpuno, znači, biti sigurni da On neće podbaciti u svoju riječ. Znači, nije greška na riječ. I sad vi čujete riječ, jer ja sam došao sijat riječ, ili Krist kroz mene. Riječ koja kaže, mojim ranama vi ste bili iscijeljeni. I sad ćemo razraditi četiri praktične situacije primanja ili neprimanja riječe, ili ti ga slikovito, praktično prikazam. Koje greške rade ljudi obično, zašto ta riječ, premda je istinita, premda u sebi ima svu silu i moć ostvariti učinak kojeg je on njoj pripojio, ona ipak ne da rezultate. Pa idemo na prvi dio, to je ono što je palo pored puta. Jel tako? Padne pored puta, inače put u riječi Božoj duhovno gledano je istina koja vodi do dobra. Isus kaže, ja sam put, istina i život. Znači, Isus je put. Isto kaže, to kaže Ivan 14.6 i kaže Ivan 8.12, ja sam svjetlo svijeta, tko ide za mnom neće ići u tame. Prema tome, put je Krist, istina o Kristu ili evanđelje. Jel tako? Jer Krist je došao ispuniti evanđelje, došao ispuniti križ. Sjeme ili riječ koja padne pored puta jest da padne na stanje uma u čovjeku koji ima već neku nauku koja nije u skladu sa istinom riječi. Jedna od tih je da isceljenje nije za sve. Normalno vrag će ti reći da nije za tebe 100%. Možeš se kladiti. Evo, ako niste to znali, ja vam to mogu garantirati. Ako ste pobornici doktrine koja je lažna da isceljenje nije za sve, onda križ nije za sve, vi dok se razmišljate ili isceljenje za mene, vrag će vam sigurno reći da nije za vas. Prema tome, pored puta su lažne doktrine, utabane ljudske staze koje se ne slažu sa istinom. Jel me razumijete? To je ono što kaže, to je Marko 7. poglavlje, stihovi 6-13. To je ono što kaže, znači, Božju ste zapovijest zanemarile, a svoje ste tradicije na to mjesto stavile. Jel' tako? Evo ga. On im odgovori. Znači, Marko 7.6-13. Lijepo je vama licemjerima prorokova Izaja kad napisa. Ovaj me narod što je u snama, a srce mu je daleko od mene. Uzaludno je bogoštovlje koje mi iskazuje i što naučava, to su zapovjedi ljudske. Znači, ako se ne slaže sa Kristovom porukom ili evanđeljem, što je jedini put do svih blagoslova Božjih, što je očeva kuća ili otac, što je jedino kroz Krista ili križ, onda je to pored puta. To je ljudska tradicija, znate, utabane staze ono. Neistine. I sjeme padne na tu stazu,
pored puta i ne može dati plod jer je utabano, ljudi ga zgaziše, tako kaže, jel tako? Ljudi ga zgaziše, gdje je to? Dok je sijao luka 8, jedno pade uz put i bi pogaženo. Ljudi ga zgaziše. Razumijete? Ljudi su zgazile sjeme riječi koja kaže da ste njegovi ranamrtvi. Kako su zgazile? Pa tako što su vam prodali lažnu priču. I ako vi vjerujete ljudima radije nego riječi i Kristu, logično da će zli doći, uzešće vam to, jel tako? Ti ćeš misliti, ha, pa čekaj, on mi nešto govori, meni nisu to tako rekli, uopće nećeš provjeriti, a treba bi provjeriti, i ode voz. Vi ostavljate osmi stih, zapovjed Božju, a držite predaju ljudsku. Vi zgodno ukidate, nastavi on, Božju zapovjed, da držite svoju predaju. Jer ako nije ono što u riječi Bože, onda ljudska predaja, logično, ali tako? I mora se slagati. Pazi dalje. I tako ukidate Božju zapovjed svojom predajom, koju ste vi predali, i činite mnogo drugih stvari sličnih ovom. Iz početka. Tri svjedoka da smo njegovi ranama iscijeljeni i da je to uključeno u iskupljenje. Da je to poruka Evanđelja. Da je to poruka o Kristu. I ako se bilo tko, bilo ja, bilo neki drugi čovjek ili anđel s neba hoće nametnuti s nekom drugom porukom, već je proklet. U njemu se aktivira Pavlovo prokletstvo, ono visi nad kršćanstvom. Jer ono logično, mora biti. Prema tome, to je prvo tlo. Prvo tlo s obzirom na iscjeljenje jest svaka doktrina ili nauka ili predaja koja kaže da niste iscjeljeni njegovim ranama na križu u Kristu Isusu ako ste primili Krista, ne ako ga niste primili. To ćemo raditi, ne brinite. Mi sad pričamo o istinitosti izjave, a ne u uvjetima da se to dogodi, jer morate biti kvalificirani. Morate primiti Krista, jel tako, da Krist može raditi u vam. Premda on nekad počasti ljudi, ali mi idemo sa onim putem kojeg nam je on ukazao. Idemo dalje, druga, jeste ovo razumjeli, jel tako da ste razumjeli? Ok, znači dalje pričamo o jednom sjemenu, o riječi njegovim ranama ste bili iscijeljeni, jer mi nismo u Izaji koji najavljuje, mi nismo u Mateju 8, 16, 17 koji ispunjava, nego smo u Petru koji gleda nazad jer je bila. Mi smo u 1. Petrovoj 2, 24, njegovim ranama ste bili iscijeljeni. Ne bit ćete, ne ako se njemu svidi, ako je njegova volja. Je li ima netko ovdje toliko nenormalan da bi molio ili rekao nekome da moli, molim te Isuse spasi me ako je tvoja volja? Ne, nema niko tako nenormalan. Zašto? Jer je jasno ukazano da smo spašeni, da je njegova volja da budemo spašeni, jel tako? 1. Timoteju 2.4 kaže jasno i glasno da je njegova volja da se svi spase. 1. Timoteju 2.4-6. Jel tako? Prema tome, nitko normalan ko zna riječ neće moliti ako je tva volja, kad je njegova volja jasno objavljena u riječi i on je na križu umro zbog našeg spasenja. Isto tako, po istoj logici, po istoj riječi, po istim citatima, niko normalan neće moliti, molim te iscijeli me, ako je on već umro za iscijeljenje. Jel razumijete dinamiku? Koliko je važno biti u istini? Zašto kaže Hošea 4.6, moj narod umire jer nema znanja? Kojeg znanja? Po istine. Jer si ne dao truda pročitati riječ istine, ne ustraje u tome i normalno nije učeni Kristov i ne može upoznati istinu i istina ga ne može osloboditi. Do čega? Pa od bolesti. Vrlo jednostavno. Druga vrsta tla, kamenito tlo, to su oni koji čuju jao, iscjeljenje. Znate, ono, razbolio se, pa to stvara izvjesne neugode i probleme, jel tako? Neke stvari ne možeš napraviti. Bole smeta. I on čuje, jao, čovječe, iscjeljenje. Wow, odmah radost. Ali onda kasnije skuži ili nauči ili dozna da iscjeljenje kao preduvjet ima obraćenje ili predavanje života Kristu. Jer da je njegovo kamenito srce ili njegovi grijesi da su uzrok bolesti. I da poruka zahtjeva da prvo primimo Krista kao spasitelja i gospodara i donesemo odluku za živjet, odluku živjeti s njime za njega u poslušnosti riječi, u vršenju njegove volje, a to znači život u ljubavi, umiranje za sebe i služenje bližnjima, a to kamenito srce neće. Pa mu se radost na početku kad je mislio zdravlje ponovo iskoristiti za one grijehe koji su ga i doveli do bolesti, pa mu se radost okrene u tugu, jer sunce, kako kaže Matej, Izađe sunce na sjeme koje nije pustilo korijena. Sunce vam je najviši simbol ljubavi i najniži simbol ljubavi. Najviši kad je ljubav Božja, a najniži kad je ljubav prema sebi. I onda ograne sunce samoljublja i sprži to. Jer moraš umrijeti za sebe da bi primio Krista. Pazi što kaže dalje. Poziva se na Izaju, Matej 13.15. Jer usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se obrate. Broj jedan primanja Krista, obraćenje od mrtvih djela, to su temelji Kristove doktrine. Hebrejima 6.1.2. Temelji. Pa ne možeš primiti Krista iscijelitelja, ne primi Krista spasitelja. Krista iscijeljuje, ne ja. To je ko da dođeš, imaš doma ti riknuo strujni krug i sad hoćeš da ti dođe električar, nećeš ga pustiti u kuću. To ne ide tako. Znači, druga vrsta tla je tvrdo srce, koje neće odustati od sebeljublja, svjetoljublja, od strasti koje su uzrokovale bolest. Za tog čovjeka je bolest blagoslov. Jer je to manje zlo za njega. Jer je to dozvoljeno da ga kršenje božanskog reda putem negativnih posljedica dovede k sebi, k pameti i spriječi mu da nastavi dalje propadat. Ali opet nije križ kojega treba ponizno nositi, nego podsjetnik da se treba pokajati i vratiti u red. Da li ste razumjeli drugu vrstu tla? Tvrdo srce, srce okorjelo u grijehu, čovjek koji se neće znači promijeniti, koji ne želi se vratiti u red, neće primiti. Onda imamo treću vrstu tla. Treća vrsta tla palo je među trnje. To su ljudi koji su čuli i primili. I jedno vrijeme su donijeli odluku. Hoće on živjeti, misli će ono riječ, čitat će riječ, molit će, ispovjedat će, ali onda vremeno bogatstvo, požude, brige ovog svijeta skrenule su mu pažnju i ne nalazi riječ mjesta u njegovom srcu i umu, mjesta kojoj pripada, kojoj moramo dati ako će ostvariti učinak. I izađe trnje i uguši plod, ili ti ga uguši sjeme i ne da rod. Premda to sjeme, koji sjeme koje ima, to ima u sebi cijelo iscijeljenje cijelog vašeg tijela. Ko što ovom malom sjemenu, vi sad znate da je to lubenica, ali ima cijela lubenica. Jer vi razumijete da je lubenica unutra, premda se ne vidi. I to ne samo jedna, nego bezbroj lubenica. Ali ništa od tog sjemena, dok je na ruce, dok niste popratili upute na vrećice, a one su fino ocrtane, vidite, nema izgovora nitko, kako se sadi, u kojem mjesecu, kako se zalijeva, sve piše. I onda će se dogoditi čudo koje je već prisutno u sjemenu. Jer to je čudo da iz ovog malog izađe lubenica. Ili čudo ili nije, sasvim izvjesno. Ko što je čudo i djelovanje božanskog duha, da preko jedne rečenice, ovdje 1 Petrova 2.24, čovjek koji čuje poruku, povjeruje, primije u srce, kako kaže, pošteno u srce, gdje je ta Luka, sviđa mi se Luka. Kaže ovako, gdje je, evo ga. To su oni koji u plemenitu i dobru srcu slušaju riječ, zadrže je i donose rod u ustrajnost. Najbolje ćemo razumjeti dobru zemlju ako odemo na mudre izreke 4. poglavlje, stihove 20 do 22. Ja ću vam to citirati, ali ćemo pročitati onaj dio kojega svi zanemaruju. Jer kad razumijete dobru zemlju, onda ćete razumjeti što je ovo trnje. Jer to su nasuprotne stvarnosti. Znači, kaže ovako, sine moj, a važi za kćeri, pazi na moje riječi. Kad mi na nešto pazimo, recimo kad neko nešto govori, mi smo koncentrirani na njega, je li tako? Dok recimo ako mi ne pazimo na njega, recimo gledamo televiziju, on može nešto govoriti u kuhinji, mi ga uopće ne čujemo, je li tako? Razlika je da li na nešto pazimo ili na nešto ne pazimo. Mi smo pozvani da pazimo na njegove riječi, da znači pomno slušamo. Broj 1. Broj 2. Prigni uho svoje mojim besjedama ili razlozima. Mi u Dalmaciji imamo izreku, recimo baka je znala meni reći, hoćeš li me poslušati? Znači, to nije samo čut, nego napraviti što ti kaže. Uho u riječi Božoj predstavlja poslušnost ili spremnost volje da napravi ono što riječ kaže. To je duhovno značenje. Prema tome, prignut uho znači pokorit se i napravit. To znači napravit što god. Ne se pravit pametan. Ne njemu postavljat uvjete. To su ovi koji se pravi pametno. Oni njemu postavlja uvjete. On zna bolje kako će on njemu pomoći i što bi on trebao napraviti za njega. Znači, mi moramo pomno pazit i moramo prignut uho da popratimo sve upute. Moramo, znači, riječ nikad ne ispuštati iz očiju. To znači ne dati simptomima mjesta da nam skrenu pažnju, pa kaže, jo, evo, sad, prestalo me bolet, znači primio sam. Jo, evo, zabolilo me, nisam primio. Riječ kaže da si primio, bolilo te ili ne bolila. Ti trebaš gledati u to što piše. Govori to što piše. Ponašat se kao da je istina to što piše, bez obzira što ti simptome osjetila i vrag kroz njih govori. To znači nikad ih ne ispušta iz očiju. Što? Moje riječi. Koje moje riječi? Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni, jel' tako? Pohrani ih sred srca svoga. Što mi imamo sred našega srca? Pa ono što nam je najmilije. To mi pohranimo u srcu, o tome često mislimo, jel' tako? To čuvamo onako odama našeg srca kao nešto najvrijednije. I ako mi to napravimo, to su četiri uvjeta, pazi što kaže, jer su život onima koji ih nađu i zdravlje ili ozdravljenje ili medicina, kako koji prijevod, za svo naše tijelo. Svatko pri zdravoj pameti samo čitajući ove stihove može zaključiti da je volja našeg dragog oca da se iscijelimo sve, jer su njegove riječi za sve. Jel' tako? Ne zdravlje ili medicina za samo jedan dio našeg tijela, nego za svo naše tijelo. Jel' tako? Za svo naše tijelo, Bog. I to je dobra zemlja. I srazmjerno tome koliko mi pazimo na njegove riječi, koliko mi prignemo naše uho k njegovim besjedama, koliko ih nikad ne ispuštamo iz očiju, koliko te riječi pohranimo sred srca našega ili njega, jer on je riječ. Ako ga samo 30% voliš, imat ćeš ga 30% sred srca, imat ćeš 30% uroda, je li vam ovo jasno? Ako ga voliš 16,5%, onda ćeš ga imati 16,5% u srcu, imat ćeš 16,5% uroda, je li vam ovo jasno? Na čijoj strani su promjene? E, i ja bih htio sad naglasiti, jer ovo se često zanemaruje, da mi pročitamo do kraja, ovo je ista misa, pa čitamo 23. do 27. stiha, govori o srcu. Kamenitom srcu, ili ti ga srcu koje je krotko i podložno Kristu i donio odluku služiti njemu i ljubiti njega svom dušom i srcem i umom i svim silama tijela svog. Pa kaže dalje, a svrh svega, govori o isciljenju, čuvaj svoje srce, jer iz njega izvire život. Drži daleko od sebe lažna usta i udalji od sebe usne prijevarne. Spriječit ćete lažu Božjem djelovanju, je li tako? Od koga je laž? Pa kaže, otac laži ubojica od početka, Satana, u njemu nema istine. Prema tome, ako lažeš, očito te Krist ne vodi, je li tako? Nek tvoje oči gledaju u lice i neka ti je pogled uvijek prav. Pazi na stazu kojom kročiš i neka ti svi putovi budu pouzdani. Ne skrijeći ni desno ni lijevo i drži svoj korak daleko od zla. To znači obratit se. To znači promijeni svoj način života prije kakav je bio u svijetu, odvojen od Krista, služenju tijelu, u svim zlim strastima, u pohotama, u svom nekom samoljublju, i onda se njemu preda. To znači srce pravo koje ne skreće lijevo i desno, jel' tako? Pričat ćemo mi o uvjetima za isciljenje, ali čisto da znate. To znači prigni uho svoje. Čemu? Pa mojim riječima, jesu ovo njegove riječi. Idemo još na mudre Ezeke 3, ima tu par mudrih, pa ćemo time završiti. Znači, mudre Ezeke 3. poglavlje, stihovi 1 do 8. Sine moj, važi i za kćeri. Ne zaboravljaj moje pouke i tvoje srce neka čuva moje zapovjede, jer će ti produljiti dane i životne godine. Znate, njegove volja da mi živimo do punine dana na zemlji, da ispunimo broj dana koje nam je on odredio, da postignemo savršenstvo, a ne da umremo sa 20. To nikad nije njegova volja. Nasitit ću ga godinama mnogim. 91. psalam 15. stih. Kolike su to mnoge godine? Pa dok se ne nasitiš. Koga vi znate sa 19 da se nasitio? Isto tako kaže, to je Izlazak 23, stihovi 24 do 26, ako ne budete služili drugim bogovima, nego Gospodu Bogu svome jedinome, On će blagosloviti vaš kruh i vašu vodu. On će maknuti bolest iz vaše sredine i ispuniti broj vaših dana. I neće biti među vama nijedne pometkinje i nijedne koja ne rađa, i nijedne pobacivače i nijedne nerotkinje. Prema tome, ako vam neko prodaje priču da je upravo rečeno da je to volja Božja, on vam laže. Nije njegova volja nikada da umremo mlade, nego u punini dana. A po psalmu 90 stih 10, to je 70 najmanje. I 80 ako smo u snazi više. Zašto je to bitno? Jer to neki ne razumiju. Pa bitno iz dva razloga. Broj 1, da možeš više napraviti dobra za njega u ovom svijetu koji je od njega otpao. I broj 2, da možeš postići savršenstvo koje ti on odredio da postigneš po mustri Krista Isusa i na kojeg si pozvan po Mateju 5.48. Ako ništa drugo. Idemo dalje. Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploču srca svoga. Pazi sad ovo. Tako ćeš steći ugled i uspjeti pred Božjim ljudskim očima. Uzdaj se u Gospoda svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor, znači vlastita pamet. On kaže, ideš lijevo, a ti kaže, ali meni se čini. To vam je vlastita pamet. On kaže, skoči desno, a ti kažeš, da, ali kako ne kužiš? To nije uzdaš se u njega, kad je uzdaš se u njega, ako on kaže, skoči desno, skočiš desno, makar je tamo drekec. Je li tako? Jer on zna da će ti taj drekec koristiti više nego vamo ljubičice. Di sam stao? Evo ga. I ne oslanja se na vlastiti razbor. Misli na nje na svim svojim putevima. Misli na nje. I on će ispraviti tvoje staze. Ovo mi je jedna od omiljenih. Ne umišljaj da si mudar. Boj se Gospoda i kloni se zla. Pazi sad ovo. I onda ide kulminacija. On ti uvijek daje uvjete, upute. I onda ti daje što ćeš dobiti ako popratiš upute. Što vam to nije super. Ne ostaviti u mraku, ne dorečen. Pazi sad ovo. To će biti lijek tvojem tijelu i okrijepa tvojim kostima. Hvala ti, Oče, na ovoj riječi. Neka bude blagoslovljeno tvoje presveto ime Isus Krist, sad i za vijeke vjekova. Ja se molim da sve što je bilo rečeno danas u tvoje ime, sve što je tvoja riječ, da bude plamenim slovima upisana na srca sviju prisutnih i da ostvari učinak zbog koje si poslao svoju riječ. Ako je kojim slučajem bilo rečeno nešto što nije tvoja riječ, ja se sad molim u ime sviju da to odmah izbrišeš iz njihovih srdaca i umova u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Ja te zahvaljujem. Amen.
Amen.
I vidimo se sutra. Nastavljamo sa istom temom, samo ćemo s druge strane razrađivati princip. Ja čujem, vjerujem onome koji je to rekao, stavim to u praksu i polučim rezultate koje mi on obećao. To je toliko jednostavno, u tri poteza. Samo jedna mala napomena. Ja vas molim da komentare, ako ih imate pozitivne ili negativne, držite za sebe tijekom seminara. Pitanja ako imate, zapišite. Ne odgovaram na njih tijekom seminara ili nakon predavanja iz više mudrih razloga, ali neće se dogoditi da nijedno pitanje koje imate ostane neodgovoreno. Ja ostajem nakon seminara u gradu samo zbog vas da odgovorim na svako pitanje. To je bitno da ljudi odu doma s ovim što su čuli, a ne sa svakakim duhovima koji se upliču kad ljudi počnu pitati sve i sva. Tako da ne brinite, ja ostajem zbog vas, svakome ću se posvetiti, svako će dobiti ponudu daljnje suradnje, pomoći, kontakta, pitanja, što god. Tako da pitanja zapišite, većina koja će vam se pojavljiva vezano za ovu temu će i onako biti odgovorena. Ali ako ima nešto dodatno, drugo, pogotovo ako se ne podudara s ovime što govorimo, ja ću vam to odgovoriti na miru, bez da bunimo druge. Jeste me razumjeli? Eto.